Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom Božji dar, kar smo mi, da bi se uresničil in izrazil, potrebuje ljubezen. Sveti oče Leon XIV. Pozval k molitvi, da se končajo vojne. Albano, sveti oče bo 17. augusta obhajal mašo z osebami v stiski. Uvod kardinala Parolina v knjigo o papežu Leonu XIV. Nezaščitena in razorožujoča pot. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svete Klare Asiške.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi brati in sestre, lepo nedeljo vam želim.
Oggi nel Vangelo, Gesù ci invita a riflettere su come investire il tesoro della nostra vita.
Jezus nas danes v Evangeliju vabi k razmišljanju o tem, kako naložiti zaklad našega življenja. Pravi, prodajte svoje premoženje in dajte obogajmi. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu na trgu svetega Petra na današnjo 19. nedeljo med letom. Spodbuja nas torej, naj darov, ki nam jih je Bog dal, ne zadržimo zase, ampak naj jih velikodušno uporabljamo v dobro drugih, zlasti najbolj potrebnih naše pomoči. Ne gre samo za to, da podelimo materialne dobrine, ampak da zastavimo svoje sposobnosti, svoj čas, svojo naklonjenost, svojo navzočnost, svojo empatijo. Skratka, vse tisto, kar vsakega od nas v Božjih načrtih naredi edinstveno, neprecenljivo bogatstvo. Živ, utripajoč kapital, ki ga je treba negovati in vlagati, da bi rasel. Sicer se posuši in izgubi vrednost. Ali pa konča izgubljen, na milost, nemilost prepuščen tistemu, ki se ga polasti kot tat, da iz njega naredi predmet potrošnje. Božji dar, kar smo, ni namenjen temu, da bi se izčrpal tako. Da bi se uresničil in izrazil, potrebuje prosto, svobodo odnos. Potrebuje ljubezen, ki edina spremeni in oplemeniti vsak vidik našega življenja in nas dela vedno bolj podobne Bogu. Ni naključje, da je Jezus te besede povedal na poti proti Jeruzalemu, kjer bo na križu daroval samega sebe za naše zveličanje. Delo usmiljenja so najvarnejša in najbolj donosna banka, v katero lahko zaupamo zaklad našega življenja, kajti tam, kot nas uči Evangelij, z dvema novčičema, tudi najbolj uboga vdova postane najbogatejši človek na svetu. Sveti Avguštin v zvezi s tem pravi, človek bi bil že zadovoljen, če bi iz bronaste libre pridobil srebrno ali iz srebrne zlato, toda iz tega, kar da, pridobi nekaj resnično drugačnega, ne zlata ali srebra, ampak večno življenje. In pojasni zakaj. Stvar, ki jo da, bo spremenjena, ker bo spremenjen tisti, ki daje. Da bi razumeli, kaj to pomeni, si lahko predstavljamo mamo, ki stisne k sebi svoje otroke. Ali ni najlepši in najbogatejši človek na svetu? Ali dva zaročenca, ko sta skupaj? Ali se ne počutita kot kralj in kraljica? In lahko bi navedli še veliko drugih primerov. Zato se v družini, v župniji, v šoli in na delovnih mestih, kjerkoli že smo, potrudimo, da ne bomo izgubili nobene priložnosti za ljubezen. To je budnost, ki jo Jezus zahteva od nas. Da se navadimo biti pozorni, pripravljeni, občutljivi drug do drugega, kakor je On vsak trenutek do nas. Sestre in bratje, to željo in to nalogo zaupajmo Mariji. Naj nam ona jutranja zarja pomaga, da bomo v svetu, ki ga zaznamujejo tolike delitve, stražarje usmiljenja in miru, kakor nas je učil sveti Janez Pavel II. In kot so nam tako lepo pokazali mladi, ki so prišli v Rim na jubilej.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sveti oče po molitvi in blagoslovo najprej pozval k molitvi, da se končajo vojne. Zatem je čestital Armeniji in Azerbejdžanu, ki sta podpisala skupno deklaracijo o miru, ter spregovoril o obupnem položaju Haitica.
Cari fratelli e sorelle, continuiamo a pregare perché si ponga fine alle guerre.
Dragi bratje in sestre, še naprej molimo, da se končajo vojne. 80. obletnica bombardiranja Hirošime in Nagasakija je po vsem svetu ponovno prebudila nujno zavračanje vojne kot sredstva za reševanje konfliktov. Naj odločevalci vedno imajo pred očmi svojo odgovornost za posledice svojih odločitev za prebivalstvo. naj ne prezrejo potreb najbolj ranljivih in splošne želje po miru. V tem smislu čestitam Armeniji in Azerbejdžanu, ki sta podpisala skupno deklaracijo o miru. Upam, da bo ta dogodek prispeval k stabilnemu in trajnemu miru na Južnem Kavkazu. Medtem je položaj prebivalcev Haitija vse bolj obupen. Pogosto se poroča o umorih, nasilju vseh vrst, trgovini z ljudmi, prisilnih izgnanstvih in ugrabitvah. Iskreno pozivamo vse, ki so odgovorni, da se takoj izpusti talce. In prosim za konkretno podporo mednarodne skupnosti pri ustvarjanju socialnih in institucionalnih pogojev, ki bodo Haiticem omogočili življenje v miru.
Sveti Oče se bo v sredo 13. avgusta popoldne za nekaj dni ponovno vrnil v Vilo Barberini v Kastel Gandolfo. Obiskal pa bo tudi Albano, kjer bo v nedeljo 17. avgusta daroval sveto mašo v cerkvi Santa Maria della Rotonda. Opoldne bo pred apostolsko palačo v Kastel Gandolfu molil Angelus. Po opoldanski molitvi bo v Borgu Laudato Si sveti oče gostil na kosilu približno 100 oseb, ki bivajo v družinskih domovih in zatočiščih, prenočujejo v škofijskem dormitoriju za brezdomce in na škofijski Karitas sprejemajo različne vrste podpore. Na kosilu bodo tudi direktor Karitasa Alessio Rossi, nekaj prostovoljcev in škof Albana Vincenzo Viva, ki je za vatikanske medije dejal, da gre za pričevanje pastirja, ki je tudi v času oddiha blizu ljudem v stiski. V ospredju papeževega obiska Albana bo razsežnost bližine, domačnosti in prijateljstva, pri čemer škof izpostavi, da revni niso problem, ki ga je treba rešiti. Ubogi so obraz, so prisotnost Jezusa Kristusa, ki se razodeva v svetu. Srečanje z revnimi ne pomeni le srečanja z Bogom, ampak tudi srečanje z delom nas samih, saj so ogledalo revščine, ki jo vsak od nas nosi v sebi, morda nematerialne revščine, a lahko gre za revščino v odnosih, psihološko ali moralno revščino. In zato je pozornost, ki jo škofija namenja karitativnemu delu, v središču pastoralnega delovanja in v središču vseh cerkva po škofiji. Ne gre le za socialno pomoč ali razdeljevanje paketov, ampak za srečanje z ljudmi in njihovimi zgodbami, za izražanje bližine, za podelitev skupnih trenutkov in zlasti za to, da se ti ljudje počutijo kot osebe in aktivni udeleženci v življenju cerkve in znotraj naših skupnosti.
Non sono solo destinatari di un atto di beneficenza, ma sono protagonisti.
Niso le prejemniki dobrodelnih pobud, ampak protagonisti v življenju cerkve. Zato je lepo videti to vrsto pozornosti, ki jim jo želi nameniti papež. Mestece Albano velja večinoma za prijeten počitniški kraj, ki pa skriva tudi socialno revščino. Poleg brezdomcev so tu še mnoge oblike nevidne revščine, na primer družine, ki kljub dohodku ne morejo plačati vseh računov, je pojasnil škof. Srečujemo se z oblikami socialne izključenosti, na primer z mladimi, ki kljub temu, da imajo družino in hodijo v šolo, pogosto ne morejo sodelovati v dejavnostih, ki so za druge mlade nekaj običajnega. Naša škofija ima gosto mrežo svetovalnih centrov, ki so prisotni praktično v vseh župnijah, tako da smo nekako kot seizmogrami, ki zaznajo vse te oblike marginalizacije, stiske in revščine, je pojasnil škof Albana. Opazno je tudi povečanje socialnih razlik. Vedno več je družin, ki mesečni dohodek ne zadošča za kritje vseh življenjskih stroškov, kar se vidi zlasti pri mladih. Mnogi se ne morejo vpisati v telovadnico, se udeležiti iz leta, iti na praznovanja ali preprosto povabiti prijatelje k sebi domov, ker morda njihova hiša ni primerna ali pa nimajo prostora, kjer bi se lahko mirno učili.
Le povertà sono tante e è cresciuto il benessere anche nella nostra diocesi.
Revščine je veliko, tako kot po vsej državi se je tudi v škofiji povečala blaginja, a istočasno so se povečale tudi socialne razlike in pomankanje, je dejal škof in dodal, da z dogodkom 17. avgusta želijo tudi usmeriti pozornost javnega mnenja na to stvarnost, ki jo v družbi pogosto skrivamo in na katero pozabljamo. Izpostavil je, da je sveto leto povezano tudi s pojmom pravičnosti. Božja beseda, cerkveno učiteljstvo in nauk cerkve nas opominjajo, da ne moremo govoriti o pravičnosti, če v družbi obstajajo skupine, ki si lahko veliko privoščijo, in skupine, ki si ne morejo privoščiti niti osnovnih stvari. Jubilej nam torej odpre razsežnost veselja, a v ospredje postavlja tudi solidarnost, karitativnost, dela usmiljenja in torej konkretna dejanja, ki so še posebej pomembna v času jubileja. Škof Viva je ob koncu pogovora želel izpostaviti še nedavni jubilej mladih. Posebej ga je ganilo, ko je papež spomnil tudi na tiste mlade, ki niso mogli priti v Rim zaradi vojne, revščine, zavrnjenih vizumov in podobnih situacij.
Veramente il nostro cuore in questo anno giubilare deve essere aperto a tutte le situazioni del mondo.
V tem jubilejnem letu morajo biti naša srca odprta za vse takšne razmere po svetu. Tudi sama sveta maša 17. avgusta želi razširiti srca za številne razmere, ki jih pogosto pozabljamo, a so včasih prisotne tudi v naši družbi, v našem mestu.
Objavljamo uvod kardinala državnega tajnika Pietra Parolina za knjigo o začetku pontifikata prvega papeža iz Združenih držav in avguštinskega redovnika, ki jo je napisal novinar Antonio Preciosi za Edizioni San Paolo. Od Habemus Papam 8. maja letos do obiska svetišča Matere Dobrega Sveta v Odženanzanu z razmišljanji o prvih trenutkih papeževanja papeža Prevosta. To se odvija v odlomkih knjige Leon 14. Nezaščitena in razorožujoča pot, ki jo je napisal Antonio Preciosi, novinar, esejist in pisatelj. Ima 17 poglavi in 4 dodatke. Začne pa se s predgovorom kardinala državnega tajnika Pietra Parolina. Prisluhnemo predgovoru. V Janezovem evangeliju je odlomek, ki dobro izrazi to, kar se je zgodilo v konklavu, v katerem je bil izvoljen papež Leon 14. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in vaš sad ostane, da vam bo oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj, pravi Jezus. Brani v Sikstinski kapeli smo kardinali, daleč od hrupa sveta, osvobojeni zunanjih vplivov, prisluhnili svetemu duhu, da bi izbrali moža, ki mu je bilo namenjeno, da bo vodil vesolno cerkev. Petrovega naslednika, rimskega škofa, kajti na vse zadnje je Kristusov duh, ki je deloval po človeškosti kardinalov volivcev, izbral papeža Leona in ga postavil, da obrodi sadove ljubezni in miru, ki jih svet vedno bolj potrebuje. To je poudaril tudi sam papež že od prvih besed iz lože svetega Petra, ko se je skliceval na resnični mir, dar ustalega, nezaščiten in razorožujoč, ponižen in vztrajen mir. Knjiga Antonija Preciosija nam omogoča, da podoživimo trenutke novega pontifikata, iz katerih lahko razberemo slog, ki je močan in blag hkrati. Kot sem lahko pripomnil, dan po izvolitvi Leona 14. je besedam, s katerimi je kardinal Robert Francis Prevost sprejel kanonično izvolitev za papeža, sledil dolg in topel aplavz. Močan, naravnost dramatičen trenutek. Če pomislimo na breme, ki je bilo položeno na ramena nekega človeka. Vendar je njegov obraz, čeprav znemirjen, izžareval predvsem vedrino, miren in prijazen na smeh. Vendar je bil kardinal Prevost vedno takšen. Spoznal sem ga v teh dveh letih, odkar ga je papež Frančišek postavil na čelo dikasterija za škofe. Svoje dolžnosti je opravljal natančno in predano. Vedno je bil dobro obveščen o ljudeh in razmerah. Vsega se je znal lotiti tudi mirno in premišljeno. Ponujal je uravnotežene, spoštljive rešitve, ki so kazale ljubezen in skrb do vseh. Leon 14. je avguštinec, sin velikega očeta in učitelja cerkve svetega Avguština. Večkrat ga je že navajal v prvih dnevih svojega papeževanja. Prvi navedek je bil slovit stavek: z vami sem kristjan, za vas sem škof. Leon je takoj pokazal svojo globoko človečnost in duha služenja, s katerim namerava upravljati svojo nalogo. Posledi papeža Frančiška, ki se mu ni po naključju takoj zahvalil in svojim prvim blagoslovom podaljšal tistega, ki ga je nekaj dni prej podelil Bergoglio, šibkim, a še vedno pogumnim glasom. Blagoslov namenjen Rimu in vsemu svetu v velikonočnem jutru. Blagoslov, ki je bil tudi izjava. Bog nas ima rad, Bog vas vse ljubi in zlo ne bo zmagalo. Med neštetimi besedami, ki naj jih je zapustil sveti Avguštin, navajam najbolj znano. Ljubi in delaj, kar hočeš. To je povzetek evangelija krščanskega življenja, zapoved, ki vsebuje vse druge, kar od nas zahteva Jezus in na kar nas je papež Leon spomnil takoj na začetku. Gospod nas ljubi in zahteva, da ljubimo vse, kakor je On storil z nami. Ne smemo pozabiti, kako se nadaljuje sloviti Avguštinov stavek vzet iz 7. homilije o 1. Janezovem pismu. Če molčiš, molči iz ljubezni, če govoriš, govori iz ljubezni, če opominjaš, opominjaj iz ljubezni, če odpuščaš, odpuščaj iz ljubezni. Naj bo tebi korenina ljubezni, saj iz te korenine ne more izhajati nič drugega kot dobro. Te strani Antonija Preciozija nam pomagajo ceniti veder in dobrohoten, jasen in močan slog papeža Leona 14., ki smo mu blizu v molitvi in v svoji sinovski pokorščini. Naj pod njegovim vodstvom cerkev vsak dan močneje sije kot priča Božje ljubezni. Ljubezni, iz katere izvira vse dobro za vsakega izmed nas in za ves svet. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Klare Asiške. Benedikt 16. je med katehezo septembra 2010 o sveti Klari Asiški dejal: Ena tistih svetnic, ki jih imamo najraje, je nedvomno sveta Klara Asiška, ki je živela v 13. stoletju, sodobnica svetega Frančiška Asiškega. Njeno pričevanje nam kaže, koliko cerkev dolguje pogumnim ženam z močno vero, kakršna je bila ona, ki so bile sposobne dati odločilen zagon za obnovo cerkve. Klara se je rodila leta 1193 v aristokratski in bogati družini. Odpovedala se je plemstvu in bogatstvu, da bi živela ponižno in v oboštvu, ter se je oklenila tistega načina življenja, ki ga je ponujal Frančišek Asiški. Čeprav so njeni sorodniki, kakor je bilo takrat v navadi, pripravljali poroko s kakim pomembnim človekom, je Klara pri 18 letih s pogumnim dejanjem, ki sta ji ga navdihnila globoko hrepenenje po hoji za Kristusom in občudovanje Frančiška, zapustila očetno hišo in se samo v spremstvu prijateljice na skrivaj pridružila manjšim bratom pri cerkvici Porciunkuli. Bil je večer cvetne nedelje 1211. Med splošno ganjenostjo je bilo opravljeno zelo simbolično dejanje. Frančišek ji je, medtem ko so njegovi tovariši držali v rokah prižgane bakle, ostrigel lase in Klara je oblekla grobo spokorniško obleko. V tem trenutku je postala deviška nevesta Kristusa, ponižnega in obogega, in se mu je povsem posvetila. Zlasti na začetku svojega redovnega izkustva je imela Klara v Frančišku ne le učitelja, ampak tudi bratskega prijatelja. Prijateljstvo med tema svetnikoma se kaže kot zelo lep in pomemben vidik. Ko se srečata dve čisti in od ljubezni do Boga vžgani duši, iz vzajemnega prijateljstva zajemata močno spodbudo za hojo proti popolnosti. Prijateljstvo je eno najplemenitejših in najbolj vzvišenih čutenj, ki jih Božja milost očisti in preobrazi. Potem, ko je nekaj mesecev preživela v drugih meniških skupnostih in se opirala pritiskom sorodnikov, ki niso soglašali z njeno odločitvijo, se je Klara s prvimi tovarišicami ustalila pri cerkvi svetega Damjana, kjer so si bratje zgradili majhen samostan. V tem samostanu je živela več kot 40 let, vse do smrti, ki jo je doletela leta 1253. V samostanu pri svetem Damjanu je Klara junaško živela kreposti, ki bi morale zaznamovati vsakega kristjana. Ponižnost, duha pobožnosti in spokornosti, ljubezen. Čeprav je bila predstojnica, je hotela sama streči bolnim sestram in se je lotevala tudi najnižjih opravil. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.